Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Balkan ve Marvel aitlerinde sonku 3 gün veri din ısız yağın yağış ekerançılık meydanlarına ziyan yetirip, ilantın elektrik üpçünçülüğünün iyidigderli ve köpçülüklüğün kesilmeğine getirdi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 15. aprelde Balkan ve Marvel aitlerinden mağlumat verdiler.
12-13-14 aprelde yağın güyüş yağış şehir durmuşuna onaysız təsirini yetirdi. Elektriğin kesilmeği ve beylikli kommunal böktönçlükler devam ediyar.
Deyip Balkandaki haberçimiz gurrun berdi. Güyüşlü yağış dayhanlara, hususanda paltaçı kərənəçilere ağır zarva urdu. Haberçimiz yakında palta ekişini tamamlan kərənəçilerin 50 götürümünün ekin meydanlarının yağış suğunun aşağında qalındığına diyar. Kərənəçilerin ençimesi anonim şertte haberçimize beren mağlumatında Şuyul palta ekişini tapkır üçüncü gedek kaytadan amal etmeli bolcaktıklarını belləb, yılın ahirine berili çıkacaklıklarını ınan yandıklarına diyarı. Qızılar ve tetravının zao, parov ve tutlu dayhan birleşiklerinde birinci ekişten son yağış yağı palta meydanlarını dayalandan son 10. aprelde ikinci sapar kaytadan palta eken dayhanlar indi şu günlerde yağın yağıştan son üçüncü gedek ekiş geçirmeye mecbur bolyarlar deyip, Qızılar vatlı kereneçi dayhan ananiyim şertte gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre Türkmenistan'da devlet dayhanları tevii hadisalardan ehtiyaçlandırmayar. Şol sebeple tevii hadisaların şolsanda yağışın yetiren ziyanı kərənəçi dayhanların üstüne yükleniyar.
Yerli resmiler hava mağlumatları kulluğu bilen utkuşuklu iş alıp parmağın direğine pahtaçı kərənəçileri pahtı ekşini geçirmeye kıstadılar. Olur dayhanların aladasını etmeyerler. Olara ekiş geçirildi prezidente hasabat berseler bolonu.
Deyip Qızıl Arvatlı Dayhan bellidi. Marinin kəbir sevitlerinde de 3 günləb din ısız yağın yağış ekerançılık meydanlarına ziyan yetirdi. Şeylede sevitin kəbir etraplarında ve ovalarında elektrik üpçünçlüğü köpçülüklüğün kesildi. Türkmen hala etrafının qatlalı ve mautumulu genişliklerinin yaşayıcıları uzaklı gün ve giyici toksuz kaldılar. Beyleki genişliklerde hem valtal valtal tok kesilip duruyar deyip yerli yaşayıcı anonim şertte 15. aprelde haberçimizde gurrun berdi. Yağış genişliklerinde ovaların haberçimizin aytmağına göre yıllar boyu ünsten düşürülen ve avatlanmayan köçelerinde palçığın ve batkalıkların dörümeğine getirdi. Bu yağday ova yaşayıcılarına, hususanda çağalar bağlarına ve mekteplere katlayan çağalara dürlü kıyınçılıkları dörüttü.
Asfaltsız köçeler palçıktan doldu. Çağalarımız mektebe gidende ve mektepten gelende eğin başları palçık olar. Oların kəbiri yolda tayıp yıkılar. Elektrik toğı olmansan oların eğin başlarını vaxtında yuvup, kuradıp hem bolmayar. Enataların çağalarını mektepten ve çağalar bağlarından alıp kalmağı bilen bağlı yağdaylar köp olar.
Deyip Türkmen alalı bir ene anonim şertte gurrun berdi. Azatlık bu yağdaylar barada Balkanın ve Marinin hakimiyetlerinden şeylede elektrik edaralarından ve ova hocalığı bölüm. Ölümlerinden tesvir alıp bilmedi. Devlet medyası Balkan ve Marvel ayetlerinde 3 günləb yağın yağış ve onun getiren onaysız neticeler barada haber vermedi. Bu hava hadisası barada Türkmenistan'ın Ova Hocalık ve Daşkı Qurşov Qorumaq Ministerliğinin Gidrometeorologiya baradaki qulluğunun resmi web saytında hem hiç saat aydılmayar. Yönü hava mağlumatlarını çap edyen Meteo Jurnal neşiri Türkmenistan'ın kəbir sevitlerinde güyüşlü yağışlara qarışılyandığı barada 10. aprelde haber verdi. 11-12 aprelde Türkmenistan'ın Köpet Dağ dağlıklarında ve dağ eteklerinde gün orta gün vatarında ve 12-13 aprelde yurdun aşı gün orta gün doğurunda yağış yağmağına kəti güyüşlü yağışlara qarışılyar deyip neşir belləpti. Türkmen hakimiyetleri yurtta bolyan adıttan daşarı ya da amasız hua hadisalar barada ilata ne öngündön ne de idiyanından mağlumat beriyerler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda ýaşaýyş çaýlaryň ýumrulmagynyň täze tapgyry başlandy. Bir wagtda şäheriň bir näçe ýerindäki köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň ýumrulmagy ýaşaýjylaryň aladalaryny we öýsüz galmak howatyrlanmalaryny artdyrdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy bu ýagdaý barada maglumat berýär. Paýtagtyň merkezi bölegünden geçýän Maktymgul köçesiniň gün orta tarapynda ýerleşýän Türkmen Türk Täjirçilik Bankynyň ileri tarapyndaky iki gatly ýaşaýyş çaýlarynyň bir näçesi ýumrulýar. Şeýerde bu ýerde ýerleşýän howlulu çaýlar hem ýykylýar. Olaryň köpüsi 1948-nji ýylyň ýer titremesinden soň gurulan bir gatly öýler. Habarçymyz ýykylan çaýlaryň Türkmen Türk Bankynyň başlap 16-njy orta mekdebeçin aralykda ýerleşýändigini aýdýar. Bu aralygyň uzunlygy 350 metre barabar. Şu günler ýaşaýyş çaýlaryň bir näçesiniň ýumrulmagy Aşgabatyň ýene bir bölegünde köne aeroporta ýanaşyk giňişlikde gözeýler. Bu ýerde ýumrulýan çaýlar hem iki gatly köne binalar. Olary bir-birden ýumruk başladylar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 15-nji aprelde habar berdi. Ýaşa oturan çaýlardan birden gysgyly ýykylyp başlanmagy Aşgabatlylary alada goýdy. Häkimetler ýykylýan çaýlaryň ýaşaýjylaryna öýüniň ýumrulýanlygy barada kagyz berýär, emma olaryň ýykyljak öýlerine derek täze çaý berilýän aýtmaýar.
Çaýlary ýykylan hojalyklara şäher häkimligi tarapynyň diňe çaý ýykylanlygy barada resmi hat berilýär we täze gurulýan çaýlardan diňe ipoteka esasyna öý almak mümkinçiligi barada duýdurýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar bilen gürleşen habarçymyz aýdýar. Ýykylan çaýlaryň ýaşaýjylary öz geljegini alada edip öýsüz galmakdan howatyrlanýarlar.
Soňky ýyllarda uly depkinde gurulýan jaýlar göze ilmeýär. Ýurtda dowam edýän ykdysady çökkünlülük uly göwrümli guruluşyk işlerini alyp barmaga ýol bermeýäne meňdeýär.
Dip ýerli ýaşaýjylar. Bu aralykda paýtagtda ýykylan jaýlaryň iratyna häkimetler tarapyndan berilýän wadalaryň tapawutlanýandygyny habarçymyz berýär. Onuň sözlerine görä, hususanda büzmeýinde 48 ýyl ondan ozal gurulan bir näçe jaýyň ýaşaýjylaryna hem öýleriniň ýykyljagy barada duýduruş berilipdir, emma olara täze gurulacak jaýdan öý berilijegi wada berilipdir. Şeýlede bu jaýlary ýumurmak işi entek başlanmandyr. Azatlyk radiosy Aşgabatda ýumurlanan jaýlar barada paýtagt häkimliginden resmi düşündiriş alyp bilmedi, emma anonim gürleşen ýagdaýdan habarly Çeşme jaýlarynyň ýumurlanmagynyň häzirki tapgyryny paýtagt administrasiýasynyň awadanlaşdyryş başlangyçlary bilen baglaşdyrýar.
Häzirki wagtda paýtagtyň etraplaryna gyş pasly tamamlanyp ýaz paslyna geçilmegi bilen Aşgabatyň häkimi şäheri awadanlaşdyrmak işini täze dowam etdirip başlady.
Dip anonim gürleşen ýagdaýdan habarly Çeşme aýtdy. Aşgabatda täze gurulşuklaryň başlanmagy we ýaşaýyş çaýlaryň ýykylmagy soňky 10 ýyllyklarda adaty bir ýagdaý öwrüldi. Onlarça ýylyň dowamında paýtagtda müňlerçe ýaşaýyş çaý ýykyldy. Maşgalalaryň ençemesi göçmäge mejbur boldy. Käwirleri hatda öýsüz galdy. Soňky ýerde paýtagtda çaýlaryň köpçülüklüginiň ýykylmagyna degişli ýagdaý barada Azatlyk habarçylary geçen ýylyň güýzünde habar berdi. Bagyrda ýumrulan çaýlaryň ýaşaýjylary gysgyly göçmäge mejbur boldy. Şonda bağır bilen Gökçe ýaşaýyş toplumlarynyň ýerleşýän ýeriniň häkimetleriň ileri tutýan we uzagy çeken Aşgabat City proýekti üçin tekizlenýänligi habar berilipdi. Paýtagtyň häkimetleri jaýlaryň ýykylmagynyň sebäpleri barada resmi düşündiriş bermeýärkä şäher planlaşdyryş guruluşlarynyň birnäçe bökeli bilen söhbetdeşip bolan habarçymyz Aşgabat City üçin başga berilen ýerde toprağın ýokarky gatlagyndan suw çykanlygy sebäpli onuň guruluşy üçin täze ýer gözlenýänligini 31-nji oktýabrda habar berdi.
Türkmenistanyň kanunlarynda raýatlaryň hususy emleginiň el degirilmezligi kepil geçilýär. Emma durmuşdaky tejribelere görä bu kanun iş ýüzünde ýerine ýetirilmeýär. Beýleki ýurtlaryň tejribelerine seredilende raýatlaryň jaýlarynyň ýumrulýan ýagdaýynda olara täze jaý ýa-da pul kompensasiýasy berilýär. Hususanda Türkiýede ýykylan jaýyň ýaşaýjylary hem onuň ýerine täze gurulacak jaýdan öý hem de pul kompensasiýasy bilen üpçin edilýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Senagat paydarlar Täzirçilik Banki Qurbanuly Berdimuhammedow adyna howandarlyga mätäş çağılara himayet bermek boýunça hayır sahabat garnasyna nagyt däl görnüşde tölek etmek hyzmatyna girdiler. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 12-nji aprelde geçirilen sanly mejlisine habar berildi. Resmi maglumatlara görä senagat tölek ykjan programmy üçinçiligi ýurdun raýatlaryna hayır sahabat serişdelerini sanly ulgam arkaly garnanyň hasabyna geçirmäge mümkinçilik berer. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu başlangıcı goldap hayır sahabat garnasynyň alyp baryan hayır sogaply işlerini aýratyn belledi diýip döwlet medpugaty ýazýar. Howandarlyga mätäş çağlara himayet bermek boýunça hayır sahabat garnasy 2021-nji ýylyň martyna esaslandyryldy. Ýaňy ýakyna bu guramanyň 3-nji ýyl dönümi dabara bilen bellenip geçildi. Sanly hayır sahabat töreklere Türkmenistanyň döwlet edara karhanalaryna dürli maksatlar üçin büdjet işgärlerinin ýygyderli görnüşde mejburi pul toplanýan wagtyna işe girdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan öňe birnäçe gezek bu hayır sahabat garnasyny niýetdäp Jet işgärlerinin mejburi ýagdaýda pul ýygnalanyny habar berdiler. Şu wagt içinde birnäçe daşary ýurt döwletlerini, şol sanly 2023-nji ýylyň fevralynda Türkiýede bolup geçen güýç ýer titremesini ejri çekenleri galyp berdi. Uruşlardan ejri çeken Ukraina we Palestina şaglaryna bu garnanyň başlanyşlary bilen insanperwer ýardymlary berildi. Şol ýardymlaryň birnäçe guramalaşdyrylany ýurdun käbir sebitlerini bюджет işgärlerinin aýlyklarynyň mejburi pul tutuldy. Türkmenistanyň hususan soňky ýyllaryň ykdysady krizis döwründe finçler tarihinde üpçünçülügü pes hocalıkların sanının artanlığına giyarlar. Devlet metbuğutuna göre bu hayır sahabat karnası şu vaxt içinde yurt içinde huvandarlığa mätäş çağların yıllar çetinin sağlık becerikleri için törevleri bölüp verdi. Finçler tebiği firiştelere bağ yurtta üpçünçülügü pes hocalıkların hem de huvandarlığı ve hayır sahabata mätäş çağların sanının köpülmeğine soruğlu karayarlar. Döwlet hiýetçiligine köpçülük doýunyň habar berişleri işleri bu gaznanyň işini atababalardan miras galan Ansan perwerlik mätäji goldumak ýaly milli ýörelgülere iýermegin nutkut hökmüne wagyz edýär. Resmi medpugat öwre gaznanyň 3-nji ýyl dönümi münasibet 29-njy martda Arkadaş şäherine geçirilen maslahatda Türkiýanyň, Russiýanyň, Ukrainanyň we Palestinanyň Türkmenistanyndaky elçileri, şeýle-de Awganystanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň wagtyň wekili çykyş edip hoş niýetligiň, duýgudaşlygyň we mätäji goldaw bermäge çalyşmagyň türkmen halkyna mahsus häsiýetlerdigini aýdypdyrlar. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň habarçylary apreliň başyna Balkan welaýatynyň käbir sebitlerini 3-nji pes maşgalalara bu gaznanyň maliýe firişdelerinin hasabyna et, tuw we merjimek ýaly imtiýanlarynyň paýlanyp berilendigini habar berdiler. Yerli ýaşaýjylar şonu hayır sahabat ýardymlaryny kabul edip alanyklary barada özlerini bir resmi kagyda gol çekmegini talap edilendigini, ýöne özlerine berilen haritlaryň kagyda görkezilen önümlerden has az bolanyny gurrun berdiler. Şol bir wagtda soňky wagtlarda Türkmenistana sosial torlar arkaly öz ýyldaşlarynyň haraý gözläp hayır sahabat ýardymlaryny soraýan raýatlar köpelýär. Ýöne olar polisiýanyň basyşlaryna sezewar bolýarlar. Yerli häkimetler şeýle hereketleri ýurdun bagtyar keşbine ziýan ýetirýän finansçylar hökmüne basyp ýetirýärler. Näsaq çağatynyň ýa-da ýakyn dogan garandaşlarynyň saglyk bejerýetini niýetläp internet üstü bilen hayır sahabat toplamaga çalyşýan adamlar köpelýär. Polisiýa olary gedaýlar atlandyrýar we şeýle mazmunly maglumat paýlaşan adamlara administrativ temmi bermek kaybatını atyar deyip bir Balkanlı yaşayıcı fevral ayına Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda Livap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde jemgyýetçilik transport serişdelerinin gatnowy yaramazlaşdy. Ýaşaýjylar şäher içi ugurlar boýunça käbir awtobuslaryň gatnowynyň düýbünden ýatyrlandygyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radyosynyň habarçysy 15-nji aprelde Sebitden maglumat berdi.
Şehir yaşayıcıları devlet avtobuslarının yetmezliğinden köten yerler, Niyazov köçetine hareket etmeli 10, 13, 1 ve 7'lik belgeli avtobuslar sanık keptelerde köçelerde tas görünmeyer. Bu avtobuslara tutuş günün devamına dine bir ya da iki gerek duş gelse bolyar.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı anonim şertte aittaye. Bu köçenin uğrunda şunlar dine 6'lık belgeli avtobusu görse bolyar. Bu avtobus uğru Türkmenabat'ın halkara aeroportuna çenli bariyar. Emma yaşayıcılar bu belgeli avtobusların hem işe yolculardan dolduğunu, onların münör yağlı deldiğini ve onların dine kavirinin aeroporta çenli bariyandığını, köpüsünün hova mendiline yetmen iğdına kaydiyandığına giyarlar.
Eger 6 belgeli katnak uğrunu Hyundai kısımlı avtobus yerine getiriyen olsa, ol aeroporta çenli bariyar. Yönü bu uğru yerine getiriyen transport seri istesi Rusya'dan satın alınan pahalı kısımlı avtobus olsa onlar 5. vadara çenli barıp sonra yerine kaydıyar. Yerli hakimiyetler bunu halkara aeroportun oğudanlığını ziyan yetirmezlik için ediyarlar.
Dip başavır yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Şehirin beyleki köçelerinde hem şuna mengdeş yağdaylar kaytalanyar. Bu yağdaylar şehir yaşayıcılarının işe ve beyleki yerlere vaktinde barmağına pesgelçilik dörüdiyar.
Şehirdeki cemiyetçilik transport yetmezliğinin üvedini Sovet'te urundan qaran hazır hususi yetçilikdeki GAZ 53 kısımlı avtobuslar hem ödep bilmeyer. Onların rıhı devlet avtobuslarının bakasından iki etse gımmat bu avtobusların içi de yolukçudan dolu.
Dip yerli yaşayıcı belledi. Livaplıların ençemesi bu problemalar varada Türkmen Avtoloğları Agentliğinin yerli edarasına yani Livap Avtoloğ Önümçülük Birleşiğine ediyen şikayetlerinin onun netice vermeyendiğini hem aytta. Adatlın bu yağdaylar varada Ağdalyan Birleşik bilen telefon arkalı haberlaşıp tesvir almak seyinanşıklar hem başa barmadı. Agentliğin resmi web saytında berilen mağlumata göre Livap vilayetinde PAZ 32054 kısımlı avtobusların 174'üsü yolcuları katnatmak hizmetini alıp bariyar. Bu uloğların 96'sı şehir içi 78'si olsa şehir ara katnayarlar. İran Hodro kısımlı avtobusların hem 52'si şehir içinde rayetlere hizmet ediyar. Hyundai New Aero City avtobusların hem 55'si şehir içine katnayar.
Bellenlin Walt arasında hareket ediyen Dögrovap avtobuslarda yolcular için ehli yenillikler dörödülen. Bu olsa arayetlerin barmalı mendiline hiç iyili böktönsüz barmağını üpçün ediyar.
Dip agentlik belli yer. Emma yerli yaşayıcıların ençemesi Türkmenabat şehrinde katnayan devlet avtobuslarının umumu sahanının 10'dan aşmayandığına aygiyar. Türkmenabatlıların transport kıyınçılıklarının yetileşendiği baradakı mağlumat Livap Avtolov Önümçülük Birleşiğinin avtoparkında 100'den qovrak avtobusun bir neçe ay veri ulanılman açık asmanın aslında saklanılandığı baradakı haberler İdiyanına kavat geldi. Sevit'in köçelerinde uluğsuz kösönyen adamların 24 yol uça niyetlenen Toyota avtobuslarına her gün dünyalı karışyandığını. Livap'ta kabarçılarımız şu yılın yanvar ayından beri bir neçegede kabar verdiler. Ama hakimiyetler bu haberlere hedreçenli hiçbir reaksiyon bildirmen geliyerler. Sonku 10 yılın devamında Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtların önde varcı kerhanalar tarafından öndürülen avtobusların yüzlerçesinin satın alınandığını ençeme gedek haber verdiler. Muğaramazdan yurtta cemiyetçilik transport seri işlerinin katnavı yıllar boyu yaramaz bulmağında galiyar. Yolcular köplenç hususu avtobusların ve taksilerin hizmetlerinden peydalanmağı mecbur bolyandıklarını aydıp geliyerler.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyde koşundularımızı ulanmağı için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Ona ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksun Anurvan. yer togalagynyň öňde barjy diplomatlar we siýasatçylar ýakyn günde ordaky söwüşleriň has güýçlenmeginden howatyrlanyp dünýä hepde ahyryna Eýranyň eden görli westirmedik howa hüjümine duçar bolan Israýylyň berjek gaýtagyna garaşan wagtyna saklanmagy sabr kanagatly bolmagy çağırdylar. Tehran 13 aprel günü geçlik Israili 300'den uğrak raketa ve pilotsu uçar bilen hücum etdi. Emma bu raketaların ve dronların tas ehlisi Israil'in korunuş ulgomları. Birleşen Ştatlar, Fransiya, Angliya ve İrdani güyüşler tarafından saklandı. Dine bir neç raketanın Israil'in çağına varıp hova vazasına sehelçe ziyan yetirenli ve 7 yaşlı vurgiydi ağır yaralanlığı havar verildi. Israil ile İran onlar çayılveri barlaşıksız düşman olup geliyor. Yönü olur bir-birine hücum etmekte proksi güýçleri ýa-da beýleki tarapyň 3-nji ýurtdaky emlägini nyşana almak usullary ulanan bolsalar, bu gezek olaryň biriniň toprağyna ilkinji gezek gönü hücum edildi. Netijede Israil söwüş kabineti 19 aprelde ýygnanyşmak kararyna geldi. Aýdylmagyna görä, salçy hökümetiň içindäki berk liniýeli adamlaryň käbiri berk gaýtagul berilmegini islese, beýlekleri has aram karara gelinmegini isleýär. Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu yeňiş gazanmak wadasyny berdi. Uruş kabinetiniň täsirli bir agzasy bolsa, ýurdun öz islän wagtyna we görnüşüne aralacakdygyny aýtdy. Biz uçudun garasyna dogrusy we biz ol ýerden eýle çekilmeli, Ýewropa ýöneleşiginiň taşary siýasat başlygy Joseph Borrell Ispaniýanyň onda ser radistansiýasyna aýtdy. Ol 14-nji aprel günü geçlik Eýranyň daşary işler ministri Hüseyin Amir Abdullahyan bilen gurulşynyň hem sözüne goşdy. Biz togtuzulara basmaly we eýle çekilmeli Borrell aýtdy. Angliýanyň daşary işler ministri David Cameron 19 aprelde BBC bilen geçirilen söhbetdeşlige goşulyp, "Meniň pikirimçe, öýlerine hüjüm edilenler üçin olar gaýtagul bermek garadaky pikirlerini aňyry baş derejede maamla bolup biler. Ýöne bil olary dost hökmünde hem kelli, hem ýürek bilen pikirlenmäge, akyllı we dogumly bolmagy çağıryar diýdi. Siriýanyň Damask şäherindäki ilçihanasynyň binasyny edilen we Israilden görülen hüjüme jogap berýänligini aýdan Eýran günwatar ýurtlarynyň Tehranyň 2 brigada generalyny öldüren zarbadan we gorkudan sabr kanagatynyň gadryny bilmeliligini aýtdy we Israil gyzylçylyklardan geçse özüniň has aýgytly hereket etjekdigini öýdürdi. Birleşen Ştatlar Israilin howpsuzlygyny ýararlylygyny ýöne aýdylmagyna görä Ýewrei döwletini özüniň hiç bir aralyş çäresine gatnaşmazakdygyny aýtdy. Ýakyn günler howpli bir ýagdaýa geldi. Häzir düşünşmegiň we gyzylşmagy gowşatmagyň wagty geldi diýip BMG-nyň baş sekretary Antonio Guterres howpsuzlyk kengeşiniň 14-nji aprelde çağrylan jogap meclisinde Eýranyň Israila garşy eden görli westirilmedik hüjüminiň has uly Sewt urşuna ýazmak ähtimally garadaky gorku howatyrlaryň güýçlenen wagtyny aýtdy. Howpsuzlyk kengeşiniň duşçugy hiç ýyly karar kabul etmeden tamamlanandan soň ABŞ-nyň BMG-daky elçisiniň ornatary Robert Wood howpsuzlyk kengeşiniň bolup geçen wakalara jogawy bolmalydy. Eýranyň hüjümi Eýran bilen günwatarynyň arasynda Gaza zorlugyna dogam edýän uruş we 1-nji aprelde Siriýadaky Eýran konsulluguna urulan gaýanly darba sebäpli ýitileşen tartgynlygyň arasynda edildi. Eýran öz konsulluguna urulan darbany Israilden görýär. ABŞ resmiýleri Washingtonyň hüjüminiň öňe sirasyna gelsek, Şweýsariýanyň araçylary arkaly Eýran bilen gaýtaklaryň ara gatnaşyk saklanýanyny aýtdylar. Ýöne hiç bir çekmejeklige açmadylar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metwot wekili Nassar Kanani 19 aprelde Tehranyň Israile beren harby jogawy meselesinde nähili çemeleşekdi barasynda öňünden hiç bir ýurt bilen alalaşyk baglaşmanlygyny öýdürdi. Israilin Gazadaky aralyş urşy 7-nji oktýabrda Gazany dolandyrýan ABŞ we Ýewropa birleşigi tarapyndan terrorçy topar diýilip peskitlenen Hamasyň Israilin çägine eden hüjüm bilen başlandy. Hamasyň reýdi 1200 adamyň ölmegini, ýüzler çadamyň zamun alynmagyna sebäp boldy. Israilin Gaza zorlugyny Hamasy gutornukly ýok etmek maksady bilen başlanan urşy 33,000-den gowrak Palestinalynyň öldürilmegine sebäp boldy. Gazadaky söwüş başlanalyary Eýranyň Israile we günwatara garşy garşylyk okunyň bir ýöle hukmyny Tehran Israili nyşana alýan söwüşçi toparlar ve vekilleri Atistan kolladı ve bir yagday barlaşıksız düşman olan iki yurdun İran'ın ve Israil'in katnaşmağına hatırlı yakın günlüğür konfliktinin dönemi varadaki aladalar güçlendirdi. Tekrana yakın hesaplanayan ortiyet İran'ın İsrail'den hücumini açıçan tankıtlamadık kem olsa Kreml 19. aprelde bundan anırık gitmeğin hiç kimin bekvedine bulmacaktığına etti. Siyasi ve diplomatik usuller arkayı çözgüt tapmağa çağırdı. İran'ın duğulleksir konusu olan Türkmenistan bu hücumdenin öz serkedinine yukarı hüşkarlık yağdayına geçen hem olsa sevittaki beylaki yurtlardan tapahtılıkta bu vaka hiç bir açık reaksiya bildirmedi. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.